Warta Berita KBS World Radio, 4 Juli 2022. Berita-berita utama. Panas ekstrim berlanjut di Korsel, orang yang terkena sengatan panas melonjak. Permintaan listrik capai rekor tertinggi di bulan Juni. Per Senin 4 Juli, kasus COVID-19 di Korsel tandai jumlah terbesar selama 6 minggu terakhir. Bersama saya Dwi Ramadhani, inilah berita selengkapnya. Gelombang panas ekstrim yang melanda Korea Selatan mulai akhir pekan lalu terus berlanjut hingga hari Senin 4 Juli, sehingga area peringatan gelombang panas makin diperluas hingga ke sebagian besar wilayah di Korea Selatan, termasuk ibu kota Seoul dan kota Daejeon. Suhu udara 35 derajat Celcius tercatat di ibu kota Seoul dan kota Daegu pada tengah hari Senin, dan suhu udara di kota Daejeon tercatat mencapai 34 derajat Celcius. Gelombang panas ekstrim yang terus berlanjut itu menyebabkan lonjakan jumlah orang yang dibawa ke rumah sakit karena mengalami gejala sengatan panas di Korea Selatan. Hingga hari Minggu 3 Juli, terdapat total 434 orang yang terkena sengatan panas. Jumlah ini meningkat 3 kali lipat dari periode yang sama pada tahun lalu. Otoritas Kesehatan Korea Selatan meminta masyarakat, khususnya orang yang rentan terhadap gelombang panas, untuk mengantisipasi adanya sengatan panas dengan membatasi kegiatan di luar ruangan pada siang hari dan meningkatkan frekuensi minum air sebelum merasa haus. Selain itu, menurut Badan Meteorologi Korea, mulai Senin 4 Juli sore, hujan deras disertai angin kencang dan kilat juga diperkirakan turun di berbagai wilayah, termasuk wilayah seputar ibu kota Seoul. Topan Aere tidak akan secara langsung berdampak pada Korea Selatan karena akan mengarah ke Pulau Kyushu di selatan Jepang. Permintaan listrik dalam negeri mencapai rekor tertinggi pada bulan Juni dikarenakan kondisi cuaca yang lebih panas dari biasanya. Menurut Korea Power Exchange KPX pada Senin 4 Juli, rata-rata permintaan listrik maksimum pada bulan Juni tahun ini mencapai 71.805 MW, meningkat 4,3% dari tahun sebelumnya. Angka tersebut menunjukkan permintaan tertinggi serta pertama kalinya tingkat permintaan listrik bulan Juni melampaui 70.000 MW sejak tahun 2005 saat pemerintah mulai mengumpulkan data terkait. Kenaikan permintaan listrik tersebut menyebabkan turunnya cadangan listrik nasional hingga mencapai di bawah 10% untuk pertama kalinya pada tahun ini, menjadi 9,5% pada 23 Juni. Kementerian Energi menyatakan bahwa puncak permintaan listrik diperkirakan akan terjadi pada minggu kedua bulan Agustus mendatang dengan tingkat permintaan mencapai 91,7 hingga 95,7 gigawatt, meningkat dari permintaan tahun lalu sebesar 91,1 gigawatt. Tercatat hingga Senin 4 Juli dini hari, terdapat penambahan 6.253 kasus harian COVID-19 di Korea Selatan, termasuk 164 kasus yang berasal dari luar negeri. Angka tersebut meningkat sekitar 3.000 kasus dari seminggu yang lalu, sekaligus menandai jumlah terbesar untuk perhitungan per hari Senin dalam 6 minggu terakhir. Jumlah rata-rata kasus baru per hari selama seminggu terakhir adalah sekitar 9.500 kasus, meningkat sekitar 2.400 kasus dari jumlah rata-rata kasus harian minggu sebelumnya. Mulai Senin 4 Juli, pemerintah melaksanakan program percontohan santunan cuti sakit yang memungkinkan warga untuk beristirahat saat menderita sakit. Terdapat 6 wilayah yang telah ditentukan untuk proyek percontohan, termasuk distrik Jongno di Seoul, kota Bucheon di Provinsi Gyeonggi-do, dan kota Pohang di Provinsi Gyeongsang Utara. Dalam program tersebut, pekerja berusia 15 hingga di bawah 65 tahun yang berdomisili di daerah proyek percontohan dapat menerima 60% dari upah minimum, yaitu 43.960 won, saat mengalami kesulitan untuk bekerja lantaran sakit. Pemerintah Korea Selatan akan melacak dan meninjau sebanyak 10.000 orang dalam kurun waktu 3 tahun untuk mengonfirmasi realitas kondisi di mana penyintas COVID-19 masih merasakan gejala sakit dalam waktu yang lama setelah sembuh atau disebut sebagai long COVID. Menurut Institut Kesehatan Nasional Korea pada hari Minggu 3 Juli, pihaknya akan mengumpulkan lembaga-lembaga riset hingga 11 Juli dan akan memulai prosedur riset pada akhir bulan Agustus mendatang. Investigasi dan penelitian dibagi menjadi 3 bidang, yaitu penelitian pola dan pedoman gejala sisa COVID-19 berbasis klinis, penelitian gejala sisa atau efek samping berbasis data besar, dan penelitian mediasi gejala sisa COVID-19. Selama 3 tahun periode peninjauan dan penelitian, pemerintah akan menganalisis perkembangan efek samping virus COVID-19, mengevaluasi faktor risiko seperti penyakit bawaan yang mempengaruhi terjadinya efek samping, serta menyiapkan pedoman penanganan gejala sisa dan menggunakannya untuk penanganan penyakit menular di masa mendatang. Secara umum terdapat lebih dari 200 gejala seperti sakit kepala, rasa lelah, mudah lupa, kesulitan bernafas, rambut rontok, nyeri otot, dan gejala lainnya telah dilaporkan sebagai gejala long COVID. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Partai berkuasa dan oposisi akhirnya mencapai kesepakatan dalam negosiasi pemilihan pimpinan baru dan penyusunan anggota komite tetap untuk paruh kedua Majelis Nasional ke-21. Dalam sidang paripurna pada Senin 4 Juli, Parlemen Kim Jin-pyo terpilih sebagai Ketua Majelis Nasional yang baru dengan perolehan 255 suara dari 275 suara yang hadir. Pada awal negosiasi, Partai Oposisi Utama Partai Demokrat atau DP berencana akan memilih Ketua Majelis Nasional baru secara sepihak karena gagal tercapainya kesepakatan dalam diskusi dengan Partai Berkuasa Partai Kekuatan Rakyat atau PPP mengenai komposisi keanggotaan Komite Nasional. Namun beberapa jam sebelum sidang paripurna dimulai pada Senin 4 Juli siang, PPP mengusulkan konsesi untuk mendukung DP dalam pemilihan Ketua Majelis Nasional jika partai oposisi bekerja sama dalam proses pemilihan Ketua Komite Tetap. Ketua Fraksi DP Park Hongkeun menyatakan bahwa partainya telah menerima usulan PPP tersebut untuk bekerja sama dalam pemilihan Ketua Majelis Nasional tersebut. Berlanjut setelah diadakan pemilihan Ketua Majelis Nasional yang baru, partai berkuasa dan oposisi juga sepakat untuk secepat mungkin menyusun komposisi keanggotaan dari 18 komite tetap parlemen. Para kepala otoritas kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan di Korea Selatan mengatakan akan mengambil langkah lebih awal dengan membentuk sistem tanggapan bersama bagi instansi pemerintah terkait guna mencegah adanya faktor risiko makroekonomi selama periode kenaikan suku bunga di dalam maupun luar negeri. Hal itu disepakati dalam pertemuan antara Wakil Perdana Menteri Urusan Perekonomian Chu Kyung-ho, Gubernur Bank Sentral Korea Lee Chang-yong, Wakil Ketua Komite Keuangan Kim So-yong, Ketua Komite Pengawasan Keuangan Lee Bok-hyun, serta Kepala Sekretaris Kepresidenan Urusan Ekonomi Choe Sang-mok pada hari Senin 4 Juli. Mereka menjelaskan bahwa krisis ekonomi yang kompleks belakangan ini diperkirakan akan berlanjut untuk jangka waktu yang cukup lama. Dan mereka sependapat untuk mengambil tanggapan bersama sembari memantau isu-isu utama dengan cermat dan waspada. Di tengah munculnya spekulasi kenaikan suku bunga acuan oleh BOK pada 14 Juli mendatang, para direksi bidang ekonomi Korea Selatan berencana mengkaji faktor-faktor risiko terkait kenaikan suku bunga dan mengkaji langkah-langkah penanggulangannya. Pada peringatan 50 tahun pernyataan bersama antar Korea 4 Juli pada hari Senin 4 Juli, Korea Utara mengecam Korea Selatan atas meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea. Media propaganda Korea Utara DPRK Today mengabarkan bahwa 4 Juli 1972 adalah hari yang bersejarah karena kedua Korea mencapai kesepakatan tentang tiga prinsip unifikasi, yaitu kemerdekaan, perdamaian, dan persatuan nasional. Media itu melanjutkan bahwa pihak berwenang Korea Selatan telah mengabaikan dan tidak menerapkan tiga prinsip tersebut yang diklaim telah menyebabkan terjadinya konfrontasi dan ketegangan di Semenanjung Korea. Pernyataan bersama antara Korea Selatan dan Korea Utara 4 Juli adalah pernyataan pertama mengenai penyatuan kedua Korea sejak Semenanjung Korea terbagi menjadi dua Korea. Media yang dikelola pemerintah Korea Utara termasuk surat kabar resmi partai yang berkuasa di Korea Utara yaitu Rodong Sinmun tidak merilis berita terkait pernyataan bersama 4 Juli. Federasi Industri Korea FKI mengadakan pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Jepang di Seoul pada hari Senin 4 Juli untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir. Kedua kelompok tersebut sebelumnya membentuk pertemuan ini pada tahun 1982 dalam rangka mendorong saling pengertian dan persahabatan antara komunitas bisnis kedua negara dan kemudian digelar pertemuan rutin tahunan, namun pertemuan tidak dapat diadakan pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19. Dalam pertemuan ke-29 tersebut, kedua pihak membahas tren dan prospek ekonomi Korea Selatan dan Jepang, serta kerjasama Korea Selatan dan Jepang demi terwujudnya masyarakat yang berkelanjutan, serta tata dunia baru dan hubungan internasional. Secara khusus, agenda dalam pertemuan tersebut fokus pada pembahasan mengenai penghapusan pembatasan ekspor, pemulihan sistem masuk bebas visa bersama untuk memperluas pertukaran sumber daya manusia, dan perlunya Korea Selatan bergabung dengan kemitraan Trans-Pasifik Komprehensif dan Progresif, dan perlunya kerjasama bilateral untuk pengembangan kerangka ekonomi Indo-Pasifik. Seusai pertemuan tersebut, kedua belah pihak mengumumkan pernyataan kerjasama yang memuat 8 hal, termasuk kesepakatan bahwa FKI dan Asosiasi Pengusaha Jepang akan memimpin untuk meningkatkan hubungan antara Seoul dan Tokyo. Kapal pemecah es milik Korea Selatan Araon pada tanggal 7 Juli mendatang akan melakukan pelayaran ke Kutub Utara selama 92 hari. Dalam eksplorasi Artik ke-13 ini, kapal Araon akan meneliti penyebab fenomena iklim abnormal di Laut Bering Artik, Laut Siberis Timur, dan Laut Beaufort, serta dampak pemanasan global pada ekosistem Laut Cekungan Artik dan lingkungan bawah laut. Dalam pelayaran tersebut juga akan dilakukan survei laut untuk mengumpulkan informasi terkait sumber daya kehidupan akuatik di laut lepas Artik. Pada tahun ini, jangkauan eksplorasi kapal Arawan akan menjadi lebih luas dan kapal telah disiapkan untuk memasang peralatan untuk memantau variasi perubahan laut dan udara pada Laut Bering, yaitu pintu masuk Samudra Artik, yang memiliki kedalaman mencapai 3.500 meter. Selain itu, kapal Arawan juga akan melakukan kegiatan riset untuk meneliti ekologi makhluk laut utama di ekosistem Laut Artik dan pengamatan runtuhnya aliran tanah beku atau aliran gas metana dengan mengerahkan kapal selam tak berawak. Kapal Arawan direncanakan akan melakukan perjalanan sepanjang 15.000 km selama kurun waktu 3 bulan dan dijadwalkan akan kembali ke Pelabuhan Busan pada tanggal 4 Oktober.
Sekian warta berita KBS World Radio.